Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
Save big money on your next project now at Menards. Update your home with low-maintenance vinyl windows from Jeld-Wen. They're durable, energy efficient, and are low maintenance. Menards carries over 100 different size and style options in stock, ready to take home today. Save big on Jeld-Wen windows now at Menards. And don't forget to check out our flyer on Menards.com for all the great deals happening now.
Save big money at Menards.
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.
GF Kong Aswang Part 2. Lumipas ang ilang taon ay nagbubuntis na si Jane, ang anak naming panganay. Dahil doon ay mas lalong tumibay ang pagmamahala naming dalawa ni Jane. Isang araw ay may isang pamilya ang dumating na naman sa lugar namin. Alam ni Jane at kanyang pamilya na di pangkaraniwan ang pamilyang bagong lipat. Makakatulad doon nila iyon na isang gabunan. Dahil doon ay mas nag-alala ko dahil sa kung ano man ang mangyayari. Alam kong kinakalaban ng pamilya ng asawa ko ang mga masamang kauri nila. Kung kaya masama ang kutob ko at labis na nag-aalala sa pamilya ng asawa ko. Isang araw, habang namimili kami sa bayan ng damit na pangbata, ay nakita namin ang dalawang kalalakian at sa likod nila may isang matandang babae. Alam namin na yun ang bagong lipat na magpamilya. Habang nakatitig ito sa amin ng asawa ko, ay parang naglalaway ang matanda dahil sa buntis ang asawa ko. Alam na namin na aswang yun. Pero yung isang magpamilya na yun, hindi nila alam na aswang ang pamilya ng asawa ko. Dahil mas nangingibabaw ang pagkatao nito kaysa sa pagiging aswang. Kung kaya din nila iyon maamoy na aswang ang asawa ko. Sila ang mas nangingibabaw ang pagkahayok salamat dahilan para mas madali silang makilala ng asawa ko sa pamamagitan lamang ng pag-amoy nito. Dahil dun ay napasama ang tingin ko sa matanda dahil naiinis ako sa masamang pagtitig nito sa aking asawa. Nang akmang lalapitan ko na sana ang matanda ay pinigilan ako ng asawa kong si Jane. Napahintutuloy ako. Alam ko na iba ang pagkakapigil sa akin ni Jane dahil may puwersa itong paghawak sa akin. Kaya sabi ko, tara, uwi na tayo para makapagpahinga ka na. Tugon ko sa asawa kong si Jane. Habang naglalakad kami papasok sa lugar na papuntang bahay namin, napansin ni Jane na may sumusunod sa amin at madali niyang nalaman yon dahil sa taglay niyang kakayahan. Kung kaya sabi ni Jane, kung di lang sana ako buntis, napatay ko na mga iyan. Di ko alam kung sino ang tinutukoy niya dahil wala akong kaalam-alam na may sumusunod sa amin. Nagmadali na kami maglakad dahil may kalayuan pa ang bahay namin sa baryo kung saan kami namili ng mga damit. Nung medyo padilim na, ay nahalata ko sa mata ng asawa ko ang galit at pagkatakot nito dahil alam niya na pag umatake yung mga yon ay di siya gaano makakalaban dahil may binubuntis siya. Nung napansin ko sa mukha niya na medyo nag-iiba na, agad kong sinabi, asawa ko, tingnan mo, namumula ka na naman. Kahit takot, ay pinilit kong lambingin siya kasi baka biglang lumaban at nag-aalala ako sa anak namin. Asawa ko, huwag mo muna sila isipin. mukhang di naman nila tayo gagalawin eh. Inawakan ko ang kamay niya, sabay sabi. Di naman kita papabayaan eh, pangako ko yan, andito lang ako. Malakas kaya itong asawa mo. May kakayahan akong paibigin ng isang aswang. Sabay tawa ng malakas, dahilan para bahagyang mapangiti ko ang mga labi niya. Sabi niya, opo asawa ko, alam ko yun na di mo ako papabayaan kasi mahal mo ko. Sabay nigpitan niya ang pagkakahawak sa kamay ko, dahilan para mawala ang takot ko at takot niya. Habang nag-uusap kami ng asawa ko kung anong gusto niyang ipangalan sa magiging anak namin, may biglang humarang sa amin yung dalawang lalaki na gabunan din kagaya ng asawa ko. Pero di pa sila ganap na malakas dahil di pa tuluyang lumulubog ang araw. Dahil dun, biglang nagbago ang iyip ng hangin na sanhin ang pagkatakot at bilis ang tibok ng puso ko dahil sa labis sa takot. Dahil alam kong wala akong magawa dahil di ko kauri ang mga yun at nag-aalala ko sa asawa ko. Dahil alam kong di niya kayang talunin ang mga yun dahil nga sa buntis ito. Biglang nagsalita ang lalaking may matipunong katawan at sinabi, Aba, may buntis pala dito ah. Sakto na gutom na kami. Saktong hapunan yan. Pero di nila alam na yung karap nila ay di pang karaniwan. Nung akmang aatakihin na kami ng asawa ko, may isang albularyo ang nasa likod namin. Nakasunod na pala ito dahil alam niya na sinusundan kami ng masamang aswang na yon. At alam na din ng albularyo na aswang asawa ko. Pero alam niya na hindi ito masama dahil na din sa aura na nagmumula sa asawa ko na nangingibabaw ang pagiging tao niya. Dahil dun, nagalit ang isang lalaki na mapayat. Sabi nito, Tanda, huwag kang mangialam. Baka di mo alam kung sino ang karap mo ngayon. Kung gusto mo pang abutan ng umaga, huwag ka nang mangialam dahil sa oras na mangialam ka, di lang kaming dalawa ang makakalaban mo, kundi ang buong pamilya namin ang aatake sa'yo. Di nagpatinag ang matandang albularyo. Agad itong nag-usang dasal at pinalipad sa hangin papunta sa dalawang aswang na nasa unahan nila at biglang natumba ang dalawa at tila na nahirapan sa pagtayo. Nagsabi ang matanda, Baka di mo kilala kung sino ako. Di na natapos ang pagsasalita ng matanda dahil biglang humangin ng malakas at nawala ang dalawang lalaki na umaharang sa kanila. Kinuha ito ng matandang aswang na nakita nila kanina, kaya agad na silang naglakad. Bago pa sila umakbang ay nagsabi ng matanda, Maganda kayo mamayang gabi dahil babalikan kayo nun. Di pang karaniwan ang matandang aswang na yun. May kalakasan ito at may alam sa itim na maika. Dahil sa bili ng matandang albularyo ay mas lalong tumindi ang takot ko dahil sa narinig at labis ang pag-alala ko sa aking asawa. Nung nakauwi na kami, sinalubong kami ng mga magulang niya at dalawa niyang kuya dahil malayo pa daw napansin nila na may nilalang sa paligid. Kung kaya ay balak na nilang sundan sila at sunduin. Nung gabing iyon ay sinabi ni Jane na may atake sa amin dito mamaya. Isa silang pamilya ng gabunan. Di ko pa mawari kung ilan sila sa isang pamilya. Dahil doon ay naghanda na ang pamilya ng babae para sa susunod na kaganapan. Dahil malalakas din ang mga kuya nito. Sa pangatawan pa lang, mapansin mong nakakalamang ito sa asawa ko. Kung sa bilis naman at sa malakas na pang-amoy, ay mas lamang ang asawa ko. Ang papa nila isang malaking tao, kung kaya sa palagay ko, ay malaking aswang din ito kung magbagong anyo. Dahil dun ay alam kong kahit papano makakalaban kami. Ginawa naman ng mama ko ay nagdikdik na ito ng bawang at asin. Pero di ko mawari kung bakit ang pamilya ng asawa ko ay di takot sa bawang at asin. Dahil siguro sa nahinggababaw ang pagkatao nito kaysa sa pagiging aswang. Kaya agad na din ako ang nagpatulis ng kawayan at kinuha ang buntot ng pagi na galing sa tito ko na nakatira sa tabing dagat. Pero syempre, di nagpapahuli ang tito ko. May sariling buntot ng pagi din ito at yung katawan niya, pinahiran niya ng bawang. Kung kaya masangsang ang amoy niya. At parang nagmukha na kami ngayong mga ninja dahil nakabalot pa ang buo naming katawan ng itim na tela para daw di kami gaano makita ng aswang. Sumapit na nga ang kalagitnaan ng gabi, bandang alas 9. Nararamdaman na namin na andyan na sila sa paligid at anumang oras ay aatakihin na kami nito. Niyakap ko ang aking asawa. Sabi ko, huwag kang kumilos dyan kasi buntis ka. Di ka pwedeng lumaban dahil baka mapano ka at ang magiging anak natin. Nag-aalala ang tugon ko sa kanya at agad naman itong sumang-ayon. Mas napanatag na ako. At ayun na nga, nagsisimula na ang pagbabago ng anyo ng magulang ni Jane na siyang kinamangha ko. Dahil sa mga nasaksihan kong pagbabago ng anyo nila ay mas lalo kong ginanahan dahil alam kong malakas din ang panig namin ng asawa ko. Nung nasa labas na sila at nakita nila ang isang buong pamilya na kalaban namin, ay lumabas na rin ako para maghanda sa laban na gaganapin. Nagulat ako sa dami ng kalaban, kaya mas lalo kong ginanahan kasi alam kong malaking digmaan ang magaganap. Kahit na natakot, ay nilakasan ko ang aking loob para sa magiging anak namin ang asawa ko. Nagsalita ang matanda na, "Akalain mo yun? Mga aswang din pala? Di man lang namin nalaman?" Nagtatakang tugon nito dahil sa gulat. Sumagot naman kaagad ang nanay niya na dahil di kami kumakain ng tao, kaya di naninibabaw sa amin ang pagiging aswang. Lalabas lang ito pag gugustuhin namin. Dahil doon ay namangha ang kalaban ng matandang aswang dahil nakaya daw ng pamilya ng asawa ko na di kumain ng tao sa loob ng ilang taon. Bigla itong tumawa ng malakas dahil wala pa rin daw kaming laban sa puwersa ng pangkat nila. Mga magulang at kapatid lang ng asawa ko ang may kakayang magbagong anyo. Apat lang sila kaya mahina kami kung tutuusin. Agad kumalabog sa bandang likuran kung kahit agad pumunta sa likod ang kuya ng asawa ko at doon ay nakipaglaban siya. Doon sa lalaking may malaking katawan pero kung tutuusin, mas malaki ang katawan ni Andoy at ganoon din naman ang kapatid niya na si Jovan. Bunso ang asawa ko sa tatlong magkakapatid. Habang naipaglaban at naipagpalitan ng kalmot ang kuya ng asawa ko na si Andoy, makikita mo dito ang galing sa ipakikipaglaban dahil kahit isang tama ng kalaban ay wala akong makikita dito. Habang nag-aaway sila ay umatake naman ang papa ng asawa ko sa ama ng lalaki na kalaban ni Andoy. Ang labanan ay ama sa ama, anak sa anak, ina sa ina. Subalit mas lamang sila dahil ang nakatatandang aswang ay mas bihasa sa pagpaglaban. Inatake si Jovan na agad natalo niya ang kapatid ng asawa ko dahil sa bihasa na ito sa pagkikipaglaban. Natumba si Jovan habang tinatawanan ng matandang lalaki. Sa tingin ko, yun ang lolo. Agad nitong tugon, "Mahina ka, bata. Wala ka pang kakayahan para matalo mo ang bihasang katulad ko." Dahil doon sa pangyayari na yun, gusto ko ng panghinaan ng loob. Pero dahil sa asawa at anak ko, agad kong inatake ang matandang aswang na lalaki. Pero sa bilis nito, ni isang tama di ko magawa. Habang tumitingin sa akin ang aking asawa, nakita ko sa mga mata niya ang matinding pag-alala dahil sa lakas ng kalaban na kaharap namin. Habang yung ama ng asawa ko ay nakikipagpalitan ng kalmot sa kalaban, ay nanghihina na din ito dahil sa madaming natamong sugat sa katawan. Ganon din naman ang ama ng kalaban, kung kaya't matira matibay na lang ang labanan. Habang yung ina naman ng asawa ko ay nakikipaghabulan sa ina ng kalaban, ay nahirapan siya sapagkat yung matanda na aswang na babae ay umaatake sa kanya. Pinagtutulungan siya nito, kaya wala siyang gaanong matamaan. Nanghihina na rin sa matinding sugat na natamo. Habang yung tito ko ay nakikipaglaban sa lalaking mapayat na kapatid ng lalaking malaki ang katawan. Pero nasaan yung aso na ito na mahaba ang kuko dahil magaling din sa pagpagdigma sa mga aswang? Dahil minsan na itong nakipaglaban sa kuponan nila dati bilang isang aswang hunter, kaya napatumba niya ito. Nung napatumba niya ang kalaban dahil sa tinamaan nito ng buntot ng pagi sa paa, agad niyang hinampas ng buong lakas dahilan para ikamatay ito ng aswang. Galit na galit ang ina at ama nito, pati na rin ang mga kapatid. Kaya sa galit ay mas lalong bumilis ang galaw ng mga ito, dahilan para matalo ang mga magulang ng asawa ko habang ako ay sinasakal ng aswang. Nadama ko ang katapusan ko sa kamay ng isang aswang na kalaban namin nung biglang may dumating na dalawang malalaki na aso at madali nitong tinapos ang sumakal sa akin. Hinugot nito ang ulo gamit ang dalawang kamay na may mahabang kuko. Di ko alam kung kalaban o hindi, pero dahil niligtas niya ako sa tiyak na kamatayan, ay nakakasiguro ako nakakampi yun. Nagsalita ang malaking aso. Sabi nito, "Bantayan mo ang asawa mo dahil nanganib na ito at malapit na na lumabas ang magiging anak niyo." Kung kaya sinabihan niya ako na humanap ng albularyo para magpaanak. Kaya agad kong hinanap ang albularyo na tumulong sa amin noong gabing iyon. Habang tumatakbo ako sa magubat na daan, ay hinabol ako ng isang aswang. Hinala ko yun yung babae na aswang, kaya winasiwas ko ang dalakong buntot. Kahit sa ere lang ay buong lakas ko itong winasiwas. Nung bigla kong nakita na may umaatake doon, yun pala yung kapatid ng asawa ko may malaking katawan. Hanggang sa natagpuan ko na ang bahay ng matandang albularyo at pinupunta sa bahay namin para paanakin ang asawa ko. Noong nakadating na, ay di ko na alam ang nangyayari dahil pagdating ko doon ay may dalawang matanda, babae at lalaki. Kaya tinanong ko ang kapatid ng asawa ko kung sino yun. Sabi niya, sila ang lolo at lola namin. Doon ay wala na ang mga kalaban, pero madaming sugat na natamo ang pamilya ng asawa ko. At ang ginawa naman ng matanda ay pinaanak niya ang aking asawa. Noong lumabas na ang bata ay isa itong lalaki, kaya sobrang saya namin mag-asawa dahil nailabas niya ang bata ng ligtas at di tuluyang nakuha ng masamang kalahi niya.
Kung kayo ay may mga istoryang nais ibahagi, mangyari lamang na sumulat sa aming Facebook page na Stories Philippines Podcast, o di kaya ay mag-email sa storiesphpodcast@gmail.com. Matatagpuan ang mga link na iyon sa ating description. Hanggang sa muli, maraming salamat mga ka-istorya.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.